Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjera shju, ftoj të ndiqni. Pjestarë të komunitetit Roma, Shkëli dhe Egjiptian në Kosovë thonë se janë pre e urejtjes. Në Maqedoninë e Veriut, të rinjtë të shohin perspektivën për punësim në vendet e BE-s, pavarësisht politikave të shtetit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muajve të fundit ka ndodhur disa sulme fizike ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Rasti më i fundit është rrahja e një vajze 8-vjeçare egjiptiane nga një 29-vjeçar në fshatin Gurakoc të Istogut. Me herët një imitur rom është gjetur i vdekur pasi është abuzuar seksualisht, ndërkohë që një grua rome është rrahur 2 herë publikisht në Lipjan dhe Ferizaj. Qytetarët e komuniteteve rom në Shkali dhe Egjiptian thonë se janë pre e urrejtjes dhe se askush nuk po i ndihmon për të kaluar këtë situatë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar gati 2 javë prej se fëmijët e familjes Mehmeti nga fshati Gurakoci i Stogut nuk i kanë lëshuar hapësirat e objektit ku ata jetojnë prej 8 vitesh në kushtet të rënda jetese. Nëna e fëmijëve, Florentina Mehmeti, thot se është të friksuar që t'i lejoj ata që të dali në rrugë, pasi që me datën 14 gusht, një person rahurënd, njërën nga vajzat e saj, e cila ka vetëm 8 vjetë.
Nuk po di pse i ka ra, se hera parë është, se kur s'kina pat problem, kur. Këna ne që 8 vite jam që to, asë një problem s'a këm pat. Unë veç këto në varë po dalim, se milion këto mu largu ma nena ja, se po tut ma, më t'kallëzun drejt milion. Se një herë ma ka re, bova ki ndohë me sanë tjetër tash, për që ta.
Florentina beson se sulmi ndaj vajzës e saj është bërë vetëm për shkak se ata i takojnë komunitetit egjiptian. Ajo thot se vajza 8-vjeçare kishte psuar lëndime trupore dhe se është e traumatizuar nga rasti.
Ama, po më tutët shumë natën, shumë po më tutët. Po do të menajt me ujtë, ka të denë. Se për që e, unë e sa dik i piktuit. Po e si ka ndohë se jo, nësë po mëj më bërë atë. Kam qaf me ik lërga ma lërga.
Disa dit pas si kreu sulmin ndaj vajzës 8-vjeçare, i dyshuari ju arrestua se dhe ju caktua masa e paraburgimit prej 1 muaji. Prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këtij personi të pandehur. Gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë, duke ia caktuar 1 muaj paraburgim. I njëjti gjendet në masën e paraburgimit. Ndaj tij është marrë aktvendim për fillimin e hetimeve nga prokurori i shtetit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të PE-s, dhënë për Radion Evropa e Lirë. Isak Skënderi është drejtues i organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, Meseline Graçanic. Ai beson se rritja e urrejtjes dhe sulme ndaj qytetarëve që ju takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian vjen si pasojë e mosndëshkueshmërisë.
Rasti i vajzës së fundit që është sulmuar. Personi është arrestuar vetëm pasi që artikuli ka dalë në media. Ata mundën me thonë çka dojnë. Ajo është sulmuar nga ai personi, baba i saj ka lajmëruar rastin, policia nuk ka ndërmarr hapa derisa artikuli nuk ka dalë në media, ai incizim nuk ka dalë në media, policia ka shkuar ka arrestuar dhe tani e kanë burgos për paraburgim 30 ditë. Është prit veçanërisht të ketë një tolerancë më të madhe ndër etnike në Kosovë në krahasim se si ka qenë situata në vende tjera. Të sulmet e fundit për fatin e keq kanë treguar se ende ekziston në Kosovë ajo urrejtja ndër etnike.
Mimoza Kusari Lila ka më shumë se 10 vite, prej se është përfshirë aktivisht në politikë. Në cilësinë e deputetes në mandatin e fundit, ajo ishte pjesë e grupit të miqëve të organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve. Ajo kërkon rritjen e masave ndëshkuese si dhe përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve jo shumicë, ndryshe sipas saj, nuk mund të ketë barazi.
Shpërfaqja e urrejtjes është vetëm si indikator i ushqimit të një ndjenje të urrejtjes ndaj dikujt që nuk ka pjesë e shumicës, dhe kjo po ndodh në Kosovë fatkeqësisht me faktin se po e vrejmë që asnjëherë nuk e kemi kuptuar që është obligim i shumicës për kujdesja ndaj pakicës, dhe tash nëse është përfaq urrejtja në një vend, në një formë, edhe gjithë ekzaltimi i atyre që kanë pa me sulmin, për shembull ndaj gruas rome, mandej është përkthyer në shpërfaqje të urrejtjes publikisht ndaj vajzës që urrah. e kështu me radhë. Dhe me thonë, duhet mu siguru që e para dënimi është shumë ma i madhë për ata të cilët shkaktojnë dhunë dhe nëzisin në rejtjen, edhe e dyta duhet me punu shumë ma tepër për ngritjen e standardit jetës e kushteve elementare të përfasus të komunitetit Roma Shkalie dhe Gjiptas.
Për pos rahjes së vajzës në Istag, opinioni kosovar u trëndet edhe nga aktet e tjera të dhunës, ndaj qytetarve të komuniteteve jo shumicë. Në muajin korrek, një fëmi 12 vjeçare i komunitetit Rom u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht në fush Kosovë. Një tentim dhunimi ndaj një fëmije Rom po ashtu ndodhi këtë muaj në Prizren. Muaj më parë, disa herë, publikisht u rrah një grua rome. Pamjet e sulmit ndaj saj qarkullojnë ende në media dhe rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendrat e mjekësisë familjare, sidomos ato në Prishtinë, po përballen me mungesë të stafit shëndetësor. Një ndër arsyet është edhe ikja e mjekëve jashtë vendit. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Holsina e sjellë Ariana Kasapolli.
Ikja stafit mjekësor ka prekur edhe qendrat e mjekësisë familjare, të cilat po përballen me mungesë të stafit, sidomos gjatë stinës së verës, theksohet se këto mungesa vrehen edhe më shumë për faktin se gjatë kësaj sezone shfrytëzohen edhe pushimet verore, që ka ndikon që këto qendrat e mjekësisë të punojnë me staf të reduktuar. Në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një viti kryen mbi 1 milion vizita. Pacientët thonë se janë të kënaqur me trajtimin në këto qendra. Muslimorina rreth 67 vjeçar, i cili për shkak të problemeve shëndetësore bën vizita të shpeshta mjekësore, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë edhe e njeh stafin mjekësor për shkak të vizitave të shpeshta.
Me mirë, mirë na presën, mirë trajtohemi, mirë kalojmë.
Sa i vizitoni domthon qendrat e mjekësisë familjare?
Unë edhe ashtu i vizitoj shpesh se kam operacioni, kam 4 damarë ndërhue, 4 pajposa, kështu shpesh. Por më mirë është.
Por mungesa e stafit shëndetësor në këto qendra është evidente, kjo ndërlidhet me ikjen e mjekëve dhe infermierëve nga Kosova për në Shtetet e Bashkimit Evropian. Bujar Gashi, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thotë se mungesat në stafin mjekësor janë evidente dhe se po përballen me vështirësi për mbulimin e të gjitha nevojave dhe kërkesave të pacientëve. A i shton se kjo munges ka qenë që nga periudha e pas luftës në Kosovë, kur edhe kishte filluar hapja e institucioneve të reja shëndetësore, derisa nuk ka pasur asnjëherë rritje të numrit të stafit shëndetësor, ndërkohë gjendja është rënduar për faktin se viteve të fundit ka shënuar rritje fenomeni ikjes së stafit jashtë vendit. Zoti Gashi përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se ka munges stafi shëndetësor, ka pasur kërkesa për ikje të stafit në fushën e mjekësisë dhe infermierisë. Gjatë dy viteve nga qendra mjekësisë familjare në Prishtinë janë larguar 2 mjek të përgjithshëm për në Gjermani, derisa janë 4 infermier që e kanë lëshuar punën për të njëjtat arsye. Ndërsa nga qendrat e mjekësisë urgjente janë larguar 2 mjek dhe 1 infermier, derisa edhe 2 mjek e 2 infermier të tjerë janë në proces e sipër, tha Zoti Gashi. Kuadri specialistik mjekësor, Joral ka treguar interesim për punësim në vendet të ndryshme të botës, ku pagat janë shumë të larta krahasuar me Kosovën. Edhe një numër i konsiderueshëm i infermierve kanë ndjekur rrugën e mjekëve specialist. Në Kosovë, mjeku specialist për punën që bën paguhet me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Edhe në qendrat e mjekësisë familjare në Gjakovë thonë se ka mungesë stafi. Drejtoresha e shëndetësisë në komunën e Gjakovës Adelina Shehu Kola tha se së fundmi janë pranuar 3 mjek dhe pritet prap të ketë konkurse. Ajo thotë se për dallim nga qytetet tjera të Kosovës, në Gjakovë nuk ka pasur shumë ikje të mjekëve për në vendet e Bashkimit Evropian.
Për shkak të pushimeve vjetore, disa nga ambulantat që janë, kemi pas mungesë mjekëve. Por në për QMF të tjera, në për fshatra, mjet mungesa mjekut, po që një mjek ka qenë në paradisë edhe një mazite.
Ndryshe, Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Sipas tij, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të shohin perspektivën për punësim në ndonjë vend të Bashkimit Evropian, pavarësisht masave që kanë ndërmarrë autoritetet për uljen e papunësisë. Aktivistët e të drejtave të rinjve thonë se autoritetet duhet të investojnë më shumë në lidhjet midis arsimit dhe tregut të punës. Nga Shkupi raporton korespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Masat dhe programet e shumta që po ndërmerr qeveria e Maqedonisë së Veriut për vetpunësimin e të rinjve në funksion të uljes së shkallës së papunësisë, edhe pse kanë sjellë në mas të caktuar rezultate, të rinjt vazhdojnë që perspektivën për të ardhmen e tyre ta shohin në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Së fundmi kryeministri Zoran Zaev përmes një video incizimi që ka shpërndarë në rrjetet sociale i ka porositur të rinjt që të luftojnë për krijimin e kushteve në dhëun e tyre. Mos kërkoni punë vetëm në administratën shtetërore. Mundoheni të filloni me ngritjen e biznesit tuaj. Shteti jep më shumë mundësi përmes fondit për inovacione, masave për vetpunësim dhe duhet theksuar se financiarisht jemi shtet stabil dhe i sigurt. U është drejtuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev të rinjëve në vend. Por të dhënat e Eurostatit për vitin 2018 të publikuara së fundmi tregojnë se Maqedonia e Veriut si shtet është në majë të listës së vendeve të Evropës ku të rinjtë të moshës 20 deri në 34 vjeçare nuk janë të punësuar, e as që janë pjesë ndonjë procesi arsimor apo realizojnë ndonjë praktik pune për punësim, duke përfshirë këtë kategori madje në 36.3% nga popullata e re. Ndërkohë që mesatarja e të rinjve që janë të papunë në vendet evropiane është vetëm 16.5%. Sefer Selimi, aktivist për të drejtat e të rinjeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të investojë më shumë në fuqizimin e lidhjes midis arsimit dhe tregut të punës.
Arsimi në përgjithësi, i cili në të shumtën e rasteve nuk përgatit të rinj për të qenë sipërmarrës, por i trajton ato më tepër në perspektivën e krijimit të një force punëtore që nuk është shumë e kualifikuar. Në të njëjtën kohë nuk ju jep edhe brenda për brenda sistemit arsimor të tanishëm, kemi problem edhe me mendimin kritik, i cili është etik në krijimin e mentalitetit sipërmarrës tek tri.
Ndërkaq Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thotë se të rinjt në vend edhe atëherë kur gjejnë punë janë të painteresuar për të kyçur në tregun e punës për shkak të kushteve të këqija në vendet e punës dhe pagave të ulta.
Matet se mnogo informirani, mnogo dobro znaat e kë vërsnicit.
Të rinjt janë mirë të informuar se moshatarët e tyre për punën e njëjtë marrin paga shumë fish më të larta se këtu. Dhe kjo është deinkurajuese, ndërkohë që shpenzimet për jetesë edhe këtu në Maqedoninë e Veriut janë të larta. Njëherë është kushtet e punës janë shumë të këqija se në vendet evropiane. Këto janë dy faktorët kryesor që të rinjtë ardhmen e tyre e shohin jashtë vendit dhe nuk dëshirojnë të kyçen në tregun e punës edhe atëherë kur kanë mundësi, thot Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve theksojnë se shteti duhet të angazhohet që krahas rregullimit të pagës më të ulët, të subvencionoj dhe në ngritjen e pagave të punësuarve të rinj në sektorin privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.